Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Dilexit nos. Apie Jėzaus Kristaus širdyje žmogiškąją ir dieviškąją meilę. Pirmas. Jis mus pamilo, sako šventasis Paulius, kalbėdamas apie Kristų, kad galėtume suvokti, jog nuo šios meilės niekas negali mūsų atskirti. Paulius tai tvirtina užtikrintai, nes pats Kristus patikino savo mokinius: aš jūs mylėjau. Jis taip pat mums sakė: jūs aš draugais vadinu. Jo atvira širdis yra pirmesnė ir laukia mūsų besąlygiškai, nieko iš anksto nereikalaudama, kad galėtų mus mylėti ir siūlyti mums savo draugystę. Jis pirmas mus pamilo. Jėzaus dėka mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Pirmas skyrius – širdies svarba. Antras. Jėzaus Kristaus meilė išreikšti dažnai naudojamas širdies simbolis. Kai kurie abejoja, ar šiandien jis vis dar reikšmingas, tačiau kai esame gundomi plaukti paviršiumi, gyventi bėgte, galiausiai nežinodami, kodėl tapti nepasotinamais vartotojais, vergauti rinkai, kuriai nerūpi mūsų gyvenimo prasmė, turime iš naujo atrasti širdies svarbą. Ką turime omenyje, sakydami širdis? Trečias. Klasikinėje graikų kalboje sąvoka kardija reiškia žmogaus, gyvūnų ir augalų vidinę gelmę. Homero kalboje jį žymi ne tik žmogaus kūno, bet ir sielos bei dvasios centrą. Iliadoje mąstymas ir jausmai priklauso nuo širdies ir yra labai artimai tarpusavyje susiję. Ten širdis suvokiama kaip troškimų centras ir kaip vieta, kur priimami svarbus žmogaus sprendimai. Platonui širdis tam tikra prasme įgyja racionalumo ir polinkių sintezavimo funkciją, nes tiek aukštesniųjų gebėjimų, tiek aistrų impulsai perduodami gyslomis, kurios susilieja širdyje. Taigi jau nuo antikos laikų matome, kaip svarbu į žmogų žvelgti ne kaip į skirtingų gebėjimų sumą, bet kaip į kūno ir sielos vienovę, turinčią vienijantį į centrą, suteikiantį prasmę ir kryptį viskam, ką žmogus patiria. Ketvirtas. Biblijoje sakoma, kad Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Jis teisė širdies sumanimus bei mintis. Taip kalbama apie vidinį branduolį, širdį, slypinčią už išorinių dalykų, net už mus klaidinančių paviršutiniškų minčių. Emauso mokiniai paslaptingai eidami su prisikeilusiu Kristumi patyrė kančios, sumaišties, beviltiškumo, nusivylimo akimirkų. Tačiau už viso to ir nepaisant viso to, kažkas vyko giliai jų viduje. Argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo? Penktas. Kartu širdis yra nuoširdumo buveinė, kur nėra vietos apgaulei ir apsimetinėjimui. Ji paprastai parodo tikruosius žmogaus ketinimus, tai, ką jis iš tikrųjų galvoja, kuo tiki ir ko nori, paslaptis, kurių niekam nesako, trumpai tariant savo nuogą tiesą. Tai, kas ne išorinė regimybė ar melas, o autentiška tikra visiškai sava. Štai kodėl Delila pareiškė Samsonui, neatskleidusiam savo stiprybės paslapties: kaip tu gali sakyti, aš myliu tave, jei tavo širdis nėra su manimi? Tik tada, kai jis patikėjo jai savo ilgai slėptą paslaptį, ji pamatė, kad jis atvėrė jai visą savo širdį. Šeštas. Iš kiekvieno žmogaus vidinė tiesa dažnai būna paslėpta po krūvą nukritusių lapų, todėl sunku būti tikram, kad pažįsti save, o dar sunkiau, kad pažįsti kitą žmogų. Širdis yra už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Tad suprantame, kodėl patarlių knyga mus ragina: atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Venk kalbėti apgaulingai, suktas kalbas mesk šalin. Parodomoji išorė, apsimetinėjimas ir apgaulė kenkia širdžiai ir ją iškreipia. Nors daugybę kartų bandome parodyti ar išreikšti tai, kas nesame, viską nulemia širdis. Svarbu ne tai, ką rodome išorėje ar ką slepiame, bet tai, kas esame. Tai bet kokio tvaraus gyvenimo plano pagrindas, nes nieko vertingo negalima sukurti be širdies. Parodomai išorė ir melas palieka tik tuštumą. Septintas. Kaip metaforą norėčiau priminti tai, ką esu pasakojęs kitą progą. Kai buvome vaikai, per karnavalą močiutė mums kepdavo žagarėlius, tešlą iškočiodavo labai ploną. Paskui dėdavo žagarėlius į aliejų ir tešla labai išsipūsdavo. Tačiau, kai iškepto skanėsto atsikasdavai, paaiškėdavo, kad jis tuščia viduris. Tarmiškai kepiniai vadinti melagiais. Močiutė mums paaiškino to pavadinimo prasme. Tie žagarėliai yra kaip melas, atrodo dideli, bet juose nieko nėra, jų viduje nėra nieko tikro, nėra jokios substancijos. 8. Užuot ieškojus paviršutiniškų pasitenkinimų ir apsimetinėjus prieš kitus, verčiau leisti, kad kiltų svarbiausi klausimai, kas iš tikrųjų esu, ko siekiu, kaip noriu įprasminti savo gyvenimą, kokia mano sprendimų ir veiksmų prasmė, kodėl ir kokiu tikslu esu šiame pasaulyje. Kaip ketinu vertinti savo gyvenimą žvelgdamas į jo pabaigą, kaip noriu įprasminti visą tai, ką išgyvenu, kuo noriu būti kitų akivaizdoje. Kas esu Dievo akivaizdoje? Šie klausimai grąžina mane į mano širdį. Grįžti į širdį. 9. Šiame tokiame pasaulyje reikia iš naujo kalbėti apie širdį, nurodant vietą, kurioje kuriama savita sintezė, kad ir kokia būtų žmogaus socialinė padėtis ar gyvenimo būklė, tą versmę ir šaknį, iš kur kyla konkrečių žmonių visos galios, įsitikinimai, aistros, pasirinkimai. Tačiau mes gyvename masinių vartotojų visuomenėse. Jos diena iš dienos gyvena valdomos technologijų ritmo bei triukšmo, neturėdamos kantrybės procesams, kurių reikia vidiniam gyvenimui. Šiandieninėje visuomenėje žmogui gresia pavojus prarasti savo centrą, savo paties centrą. Šiuolaikinis žmogus dažnai yra sutrikęs, susiskaldęs, tarsi netekęs vidinio prado, laiduojančio jo būties ir veiksmų vienybę bei harmoniją. Deja, plačiai paplitusiuose elgsenos modeliuose pernelyg sureikšminama racionali technologinė plotmė arba, priešingai, instinktyvioji plotmė – trūksta širdies. 10. Problemos, kylančios šiuolaikiniai takiai, likvidžiai visuomeniai, yra plačiai diskutuojamos, tačiau žmogaus vidinio centro širdies nuvertinimas siekia tolimesnę praeitį. Tai aptinkama jau graikų iki krikščioniškame racionalizme, krikščioniškosios eros idealizme ir įvairiais pavidalais pasireiškinčiame materializme. Širdžiai buvo skiriama mažai dėmesio antropologijoje, o didžiai filosofiniai minčiai ji yra svetima sąvoka. Pirmenybė buvo teikiama kitoms sąvokoms, pavyzdžiui, protui, valiai ar laisvei. Širdies sąvokos apibrėžtis nėra tiksli ir jai nebuvo skirta konkreti vieta žmogaus gyvenime. Galbūt todėl, kad buvo nelengva ją priskirti prie aiškių ir apibrėžtų idėjų arba dėl sunkumo pažinti save, atrodo, jog giliausia vidinė tikrovė yra kartu ir labiausiai nutolusi nuo mūsų pažinimo. Gal taip yra todėl, kad susitikimas su kitu dažnai neatveria kelio susitikimui su savimi, nes mąstysena vėl nulėmė nesveiką individualizmą. Daugelis jautėsi saugus labiau kontroliuojamoje intelekto ir valios srityje, kurdami savo mąstymo sistemas, kadangi nerasta vietos pačiai širdžiai, sampratai, kuris skirtusi nuo žmogaus galių ir aistrų, suvokimu atskirai viena nuo kitos, nebuvo labiau išplėtota ir asmeninio centro idėja, kur vienintelis viską galintis suvienyti dalykas galiausiai yra meilė. 11. Jei širdis nuvertinama, tada nuvertinama ir tai, ką reiškia kalbėti iš širdies, veikti širdimi, brandinti širdį ir ją rūpintis. Kai neįvertinamas širdies savitumas, nebelieka tų atsakymų, kurių vien intelektas nepajėgė duoti, prarandame galimybę susitikti su kitais, netenkame poezijos. Prarandame istoriją ir savo istorijas, nes tikras asmeninis nuotykis yra kuriamas širdimi, gyvenimo pabaigoje tik tai bus svarbu. 12. Turime patvirtinti, kad turime širdį, kad mūsų širdis sugyveno su kitomis širdimis, kurios padeda jai būti tu. Kadangi negalime išsamei plėtoti šios temos, pasitelksime romano personažą Dostojevskio Stavroginą. Teologas, Romano Guardini parodo jį kaip paties blogio įsikūnymą, nes pagrindinis jo bruožas yra beširdiškumas. Tačiau Stavroginas neturi širdies, todėl jo siela yra šalta ir tuščia, o kūną nuodija tingumas ir gyvuliškas juslingumas. Jis negali užmėgsti artimo ryšio su kitu žmogumi ir ne vienas negali iš tikrųjų ateiti pas jį, nes būtent širdis sukuria galimybę patirti artumą. Būtent per širdį aš esu su kitu, o kitas yra su manimi. Tik širdis gali įsileisti ir suteikti namus. Nuoširdumas yra širdies aktas, jos sfera. Tačiau Stavroginas yra tolimas. Jis toli net nuo savęs paties. Žmogus suvokia save širdies, o ne dvasinės minties lygmeniu. Susivokti savyje per dvasę nėra būdinga žmogaus jėgoms, bet kai širdis negyva, žmogus yra ne savyje, o šalia savęs. 13. Reikia, kad visi mūsų veiksmai būtų pavaldų širdies politiniam viešpatavimui, kad agresyvumas ir įkyrus troškimai nurimtų dėl širdies siūlomo didesnio gėrio ir jos galios pasipriešinti blogiui, kad protas ir valia taip pat tarnautų širdžiai, pajaustų tiesas ir skonėtųsi jomis, o nenorėtų jas užvaldyti, kaip tai linkę daryti kai kurie mokslai, kad valia trokštų širdies atpažįstamo didesnio gėrio ir kad vaizduotė bei jausmai taip pat leistųsi būti moderuojami širdies plakimo. 14. Galiausiai galima sakyti, kad aš esu tapatus savo širdžiai, nes būtent ji mane išskiria, formuoja mano dvasinį tapatybę ir įgalina bendrauti su kitais žmonėmis. Skaitmeninėme pasaulyje veikiantys algoritmai rodo, kad mūsų mintys ir valios sprendimai yra daug standartiškesni nei manime. Jie lengvai nuspėjami ir jais galima manipuliuoti. To negalima pasakyti apie širdį. 15. Tai svarbus žodis filosofijos ir teologijos sritims, kuriuose siekiama integralios sintezės. Iš tikrųjų žodžio širdis negali išsamei paaiškinti nei biologija, nei psichologija, nei antropologija, nei joks kitas mokslas. Jis yra vienas iš tų pirmapradžių žodžių, išreiškiančių žmogiškąją tikrovę, susijusią su žmogumi kaip visuma, kaip kūnišku dvasiniu asmeniu. Taigi biologas, kalbėdamas apie širdį, nėra didesnis realistas, nes mato tik dalį, o visuma yra nemažiau tikroviška, ji netgi labiau reali. Abstrakti kalba taip pat negalėtų įgyti tokios pat konkrečios ir kartu integruojančios prasmės. Nors širdis mus veda į vidinę mūsų asmens gelmę, ji taip pat įgalina mus suvokti save kaip visumą, o ne tik kaip atskirą aspektą. 16. Be to, ši unikali širdies galia padeda mums suprasti, kodėl sakoma, kad širdimi suvokta tikrovė įmanoma geriau ir išsamiau pažinti. Tai neišvengiamai veda mus prie meilės, kuri yra širdies gebėjimas, nes tikrovės vidinė gelmė yra meilė. Pasak Heideggerį, interpretuojančio vieno šių dienų mąstytojo, jam filosofija prasideda ne nuo grynos sąvokos ar tikrumo, bet nuo emocinės pagavos. Prieš pradedant dirbti su sąvokomis ar jau operuojant jomis, mąstymas turi patirti pagavą. Be emocinės pagavos mąstymas negali prasidėti. Pirmasis to vaizdinys būtų žasies oda. Emocinė pagava yra pirmas dalykas, kuri verčia mąstyti ir klausyti. Filosofijos vyksmą visada lemia pamatinė dvasinė būsena – nuotaika. Ir čia pasirodo širdis, kuri yra pamatinių dvasinių būsenų – nuotaikų buveinė. Ji veikia kaip pamatinės dvasinės būsenos nuotaikos sergėtoje. Širdis nemetaforiškai girdi tylų į būties balsą, kuris ją temperuoja ir apibrėžia, harmonizuoja ir vienyje. Širdis vienijanti fragmentus. 17. Kartu širdis įgalina bet kokį autentišką ryšį, nes santykis, kuriamas ne širdimi, nepajėgus įveikti individualizmo nulemto susiskaldimo. Dvi monados gali priartėti viena prie kitos, bet jos niekada iš tikrųjų nesusijungs. Širdies antipodas – visuomenė, kurioje vis labiau dominuoja narcisizmas ir autoreferentiškumas. galiausiai prieinama prie troškimo praradimo, nes kitas išnyksta iš akiračio, o mes užsisklendžiame savyje, negebėdami užmegzti sveikų santykių. Todėl tampame nepajėgus priimti Dievo. Kaip pasakytų Heideggeris, norėdami priimti dieviškumą, turėtume pasistatyti svečių namus. 18. Taigi matome, kaip kiekvieno iš mūsų širdyje atsiranda šis paradoksalus ryšys tarp savosios būties vertinimo ir atvirumo kitiems, tarp labai asmeniško susitikimo su savimi ir dovanojimosi kitiems. Žmogus tampa savimi tik tada, kai įgyja gebėjimą atpažinti kitą, jis susitinka su kitu tuomet, kai geba atpažinti ir priimti savo paties tapatybę. 19. Širdis taip pat geba suvienyti ir harmonizuoti asmeninę istoriją, kuri atrodo fragmentiška, suskaldyta į tūkstančius gabalėlių, tačiau joje viskas gali būti prasminga. Būtent tai Evangelijoje išreiškiama Marijos žvilgsniu, kai ji žvelgia širdimi. Ji gebėjo vesti dialogą su viduje saugomais išgyvenimais, apmastydama juos savo širdyje, skirdama tam laiko, įprasmindama ir sergėdama viduje, idant juos prisimintų. Evangelijoje svarstymą širdimi geriausiai išreiškia dvi šventojo Luko ištraukos, kuriuose sakoma, kad Marija dėmėjosi, saugojo visus šiuos dalykus, svarstydama savo širdyje. Veiksmažodis simbalein, iš kurio kilė žodis simbolis, reiškia svarstyti, mintise sugretinti du dalykus, tirti juos ir save, apmastyti, vesti vidinį dialogą su savimi. Sakinyje dieteriai reiškia rūpestingai saugojo, ir tai, ką jis saugojo, buvo ne tik jo regėta scena, bet ir tai, ko jis dar nesuprato, bet kas liko esama ir gyva joje, tikėdamasi visą tai sujungti savo širdyje. 20. Dirbtinio intelekto laikais negalime pamiršti, kad žmogui išgelbėti reikia poezijos ir meilės. Joks algoritmas niekada negebės perteikti, pavyzdžiui, tos švelniai prisimenamos vaikystės akimirkos, kuri nors bėga metai, vis dar kartojasi kiekviename planetos kampelyje. Galvoju apie tai, kaip su savo mamomis ar močiutėmis šakute užspausdavime naminių kimštinių pyragaičių kraštus, tai tas momentas, kai mokėmės gaminti maistą, kažkur pusiaukelėje tarp žaidimo ir suaugusiojo amžiaus, kai ėmėmės atsakomybės ir įsitraukėme į darbą, norėdami padėti kitam. Galėčiau išvardyti tūkstančius mažų detalių, panašių į tą su šakute, sudarančių kiekvieno žmogaus biografiją, sukelti juoką, pokštų, piešti ant lango prieš šviesą, žaisti pirmąsias futbolo rungtynes, su skuduriniu kamoliu auginti kirminus batų dėžėje, džiovinti gėlės tarp knygos puslapių, rūpintis iš lizdo iškritusių paukščiukų, išsakyti norus, skabant ramunės žiedlapius. Visos tos mažos detalės, tai, kas įprasta ir draugiai ypatinga, niekada negali būti išreikšta algoritmais, nes šakutė, pokštas, langas, kamuolys, batų dėžė, knyga, paukštelis, gėlė, siejama su švelnumu, kuris saugoma širdies prisiminimuose. 21. Tas kiekvieno žmogaus brandolys, jo giliausias vidinis centras yra ne sielos širdis, o viso žmogaus, kuris yra ir siela, ir kūnas, jo unikalios tapatybės brandolys, viskas vienijama širdyje, kuri gali būti meilės su visais jos dvasiniais, psichiniais, taip pat fiziniais komponentais buveini. Galiausiai, jei širdyje viešpatauja meilė, žmogus visiškai ir aiškiai suvokia savo tapatybę, nes kiekvienas žmogus visų pirma yra sukurtas meilė, savo giliausiomis skaidulomis sukurtas mylėti ir būti mylimas. 22. Todėl matydami, kaip iš naujo kyla karai, o kitos šalys prie jų prisideda, juos toleruoja ar reaguoja abejingai, arba kaip paprasčiausiai kovojama dėl valdžios siekiant grupinių interesų, galime manyti, kad pasaulio visuomenė praranda širdį. Tai reikia pažvelgti ir įsiklausyti į senyvas moteris, atsidūrusias skirtingose kovų pusėse, jos yra šių niokojančių konfliktų belaisvės. plyšta širdis matant, kaip jos gedi nužudytų anūkų arba girdint, kaip trokšta mirties, nes neteko namų, kuriuose visada gyveno. Jos sunkiame ir pasiaukojančiame gyvenime, nekartą rodžiusios stiprybę ir ištvermės pavyzdį, dabar pasiekusios paskutinį savo gyvenimo etapą, vietoj pelnytos ramybės išgyvena kančią, baimę ir pasipiktinimą. Perkelti į kaltę kitiems nėra šios gėdingos dramos sprendimas. Jei raudančių močiučių vaizdas netampa nepakeliamas, tai yra beširdžio pasaulio ženklas. 23. Kai žmogus apmąsto, ieško, medituoja savo būtį ir tapatybę arba analizuoja iškilusius klausimus, kai mąsto apie savo gyvenimo prasmę ir ieško Dievo, net jei patiria jaudulį, kad užčiuopė tiesiog grūdą, viso to atbaiga ir kulminacija turi būti meilė. Mylėdamas žmogus jaučiasi žinas, kodėl ir dėl ko gyvena. Tai viskas susilieja į sąryšio ir harmonijos būklę, todėl akistatoje su savo asmens slėpiniu bene lemtingiausias klausimas, kurį galima sau užduoti, yra toks: ar turiu širdį? Ugnis. 24. Tai turi įtakos dvasingumui. Pavyzdžiui, šventojo Ignaco Loyolos dvasinių pratybų teologija grindžiama afektus principu. Diskursas grindžiamas pamatiniu troškimu su visa širdies gale, kuris suteikia stiprybės ir išteklių įvykdyti užduotį keisti gyvenimą. Ignaco pateikiamos taisyklės ir scenos yra grindžiamos skirtingų nuo jų pagrindų širdies nežinomybė. Mišelis de Sertu parodo, kad paskatos, apie kurias kalba šventasis Ignacas, yra Dievo valios ir žmogaus širdies valios, kuri išlieka kitos plotmės neįregiamoji tvarka įsiveržimo apraiškos. Žmogaus širdyje ima kalbėti kažkas netikėto, tai, kas ateina iš nepažinios plotmės, pašalina žinomybės paviršių ir pasireiškia kaip pažintų dalykų priešpriša. Tai naujos gyvenimo tvarkos pradžia kylanti iš širdies. Kalbama anaip tol ne apie racionalius diskursus, kuriuos reikėtų praktiškai pritaikyti ir gyvendinti, tarsi efektyvumas ir praktika būtų priklausomi nuo patikrinamo pažinimo ir būtų jo padariniai. 25. Ten, kur sustoja filosofo mąstymas, tikinti širdis, myli, garbina, prašo atleidimo ir siūlosi tarnauti toje vietoje, kur viešpats leidžia pasirinkti sekti juo. Tuomet širdis suvokia, kad ji yra Dievo tu ir kad gali būti aš, nes Dievas ją yra tu. Tiesa ta, kad tik viešpats siūlo kiekvieną iš mūsų traktuoti kaip tu, nuolat ir visados. Priimti jo draugystę yra širdies reikalas ir tai mus konstitutyviai suformuoja kaip asmenis tikrąją šio žodžio prasme. 26. Šventasis Bonaventūra sakė, kad galiausiai turime prašyti ne šviesos, bet ugnies. Jis mokė, jog tikėjimas yra prote taip, kad sukelia jausmą. Pavyzdžiui, pažinimas, kad Kristus mirė dėl mūsų, nelieka tik pažinimas, bet būtinai tampa jausmu meilė. Panašiai ir šventasis Jonas Henrikas Newmanas savo šūkiu pasirinko frazę «Cor ad cor locutur». Nes viešpats, pranokdamas bet kokią dialektiką, mus gelbsti prabildamas į mūsų širdį iš savo švenčiausiosios širdies. Ta pati logika reiškia, kad jam, didžiajam mąstytojai, giliausio susitikimo su savimi ir su viešpačiu vieta buvo ne skaitimas ar apmąstymas, bet maldingas dialogas iš širdies į širdį. Su gyvuoju ir esamu Kristumi. Štai kodėl Newmanas Eucharistijoje atrado gyvojo Jėzaus Kristaus širdį, gebančią išlaisvinti, suteikti prasmę kiekvienai gyvenimo akimirkai ir skleisti žmoguje tikrąją ramybę. Švenčiausiai ir labiausiai mylinčioji Jėzaus širdyje, tu esi paslėpta šventojoje Eucharistijoje ir vis dar plaki dėl mūsų. Todėl garbinu tave su visa savo geriausia meile ir pagarbe, baime, su karštu prieraišumu, su nuolankiausia ir ryštingiausia valia. Mano Dieve, kai tu maloningai leidi man kentėti, kad tave priimčiau, tave valgyti ir gerti, ir kuriam laikui įkurdinti manyje savo buveinę, padaryk, kad mano širdis plaktų kartu su tavaja. apvalyk ją nuo visko, kas žemiška, nuo bet kokios puikybės ir juslingumo, nuo visko, kas šiurkštų ir žiauru, nuo bet kokio iškirpimo, nuo bet kokios netvarkos, nuo bet ko, kas negyva. Pripildyk ją savimi, kad nei šios dienos įvykiai, nei laiko aplinkybės neturėtų galios jos sutrikdyti, bet kad tavo meilėje ir tavo baimėje jį įgytų ramybę. 27. Gyvo ir esamo, Jėzaus širdies akivaizdoje, dvasios apšviestas, mūsų protas supranta Jėzaus žodžius, taip mūsų valia sužadinama juos praktikuoti. Tačiau tai gali likti savitikslio moralizmo forma. Suvokti viešpatį, gerėtis juo ir jį gerbti yra širdies reikalas. Tik širdis geba kitas mūsų galias bei aistras ir visą mūsų asmeninį nuteikti laikytis pagarbos ir meilingo klusnumo viešpačiui nuostatos.
Girdėjome ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Dilexit Nos apie Jėzaus Kristaus širdies žmogiškąją ir dieviškąją meilę. Skaitė Jonas Lamauskas.